Jeg vil bare at du skal vite hvordan jeg har det.
Det ikke noe enkel historie å stå frem og fortelle.
Angst kroppen som sier fra noe.
Dette Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med gjester, både eksperter og vanlige folk, tar for oss de tabubelagte temaene og mental helse I hverdagen. Velkommen.
Velkommen tilbake til Hverdagssyken, og velkommen for første gang til dere to.
Tusen takk.
Veldig bra deg satte. Vanligvis så har vi liksom utfordring hjemme å se, og så må jeg se, men så kommer det nå, kommer det nå. Men den satt som et børseskudd.
Ja, sant? Det sant? Enig.
Veldig bra. Vi skal I dag snakke om et veldig tøft tema, men også et veldig viktig tema, og et tema som også sånn sett kanskje har fått litt ekstra oppmerksomhet nå under covid, hvor man har sett litt økninger også innenfor disse to tingene, som jo da både selvskading og selvmordstanker. Nå skal vi få litt mer innsikt, både fra en ekspert, og ikke minst en annen ekspert, men da ekspert fra eget liv, som har selvfølgelig opplevd sin versjon av det. Du har også blitt intervjuet av The Human Aspect, så det intervjuet har ligget ute en stund, og har vært et intervju som har fått veldig mye oppmerksomhet, kanskje spesielt blant unge menn. Så det jo et ekstra skamfullt kapittel, kan vi vel kanskje kalle det, av disse to temaene. Så nå gleder vi oss. Og da jo første spørsmål da. Hvem I all verden dere for noen folk? Hvem du?
Tone Bovim heter jeg. Jeg psykolog, psykologspesialist og spesialrådgiver for selvmordsforebygging.
Og hvor det du holder til daglig?
Jeg jobber ved et ressurssenter som heter Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Og så jeg en deltidsklinestilling ved akuttmedisinsk avdeling på Oslo Universitetssykehus.
Jeg føler liksom ingen som innenfor psykologi bare liksom har bare én jobb. Det sånn alltid med én jobb, så har vi litt jobbet litt frivillig der, en halvdelsstilling der. Man litt oversnittet engasjert kanskje når man hiver seg inn I temaet her.
Ja, det man vel kanskje. Og, ja, og det mye spennende å engasjere seg.
Absolutt. Hvem du for en kar?
Nei, mitt navn Ervin Samroli. Jeg har jo da en forhistorie med selvskading som gikk over cirka 7 år. Og I senere tid så har jeg hatt et veldig stort formål I forbindelse med det at jeg ønsker jo selv å prøve å hjelpe andre med min historie, men kanskje også mest av alt inspirere I forbindelse med de prosjektene jeg har, både med å pushe meg selv både mentalt og fysisk, og rett og slett vise selve motoret mitt, som rett og slett det at jeg tror vi kan få til veldig mye til tross for vår egen forhistorie.
Absolutt. Og så det store spennspørsmålet til fagpersoner, da, for vi ønsker jo å bli litt bedre kjent med dere før vi på en måte går videre. Så hvorfor begynte du å studere psykologi I the first place?
Jeg tror at jeg allerede som ganske ung tenåring ble veldig fascinert av at det gikk an å forstå både psykisk sykdom, vold og rusbruk, og tilsynelatende litt sånn uforståelig atferd ved å se på bakgrunnen til folk, hva folk hadde opplevd, og at det gikk an å se et mønster og bruke det til å jobbe forebyggende og hjelpe. Det fascinerte meg veldig tidlig, husker jeg. Så allerede I 14-15 års alder hadde jeg lyst til å bli psykolog. Så gjorde jeg litt andre ting I mellomtiden. Så på litt andre ulike yrkesalternativer også. Men jeg kom stadig tilbake til dette med psykologi. Da. Så jeg synes det var utrolig fascinerende. Uansett hvilken vinkling jeg tok på det.
Og når var det liksom disse to temaene kom inn, selvskading og selvmordstanker? Hvor I karrieren var det dukket opp?
Det var nok da jeg var ganske fersk psykolog og sto med et behandlingsansvar for unge mennesker som slet med disse tingene. Og kjente veldig på det ansvaret, men også ble veldig berørt av den smerten og lidelsen. Som lå I nettopp denne tematikken, og kjente at dette ville jeg virkelig forstå mer av, og gå litt I dybden på.
Nå kjenner jeg Ervins historie veldig godt, så jeg kjenner på litt gangen I det også. Så vi tenkte at vi skulle begynne med da selvskading, og så definerer vi det, og så jobber vi oss på en måte litt inn I Ervins historie, og så når selvmordstankene ble tyngre og større for Ervin, så definerer vi selvmordstanker, og så går vi inn I det. Så det blir på en måte litt sånn to I samme historie, men det også ganske normalt, vet jeg, litt sånn for gangen for hvordan ting kanskje kan henge sammen også. Så Først, hva er egentlig selvskading?
Selvskading kan være ganske mye, men først og fremst så det vi, eller det vi først og fremst forstår med selvskading sånn innenfor psykologien, er påført skade, som er alt fra risping, kutting, kloring, brenning og forgiftninger. Og det kan være alt fra overfladiske sår til helt livstruende tilstander og skader.
Mm. Og er det noe på en måte innenfor statistikken og tallene her som du tenker er litt viktig å trekke frem, sånn at de som hører på kanskje skal forstå omfanget og forskjeller og likheter innenfor det vi har forsket på? Da,
ja, det kan jeg absolutt si noe om. Det er vanligst at det er unge som selvskader, og det er nok flest jenter, unge jenter som selvskader sånn, på statistikken. Og der er det blant de yngste, sånn fra 12 til 18 år, så er det, ligger det i dag på en rundt 18% av det vi kjenner til. Og så er det, og det er den gruppen som selvskader hyppigst. Blant voksne så er det betydelig lavere, der er det nede i rundt 4% som selvskader. Så er det, som jeg sa, en overvekt unge jenter, altså det er en kjønnsforskjell her. Men det kan også av og til handle om at gutter skader seg på litt annen måte, og at det ikke så lett fanges opp. Det kan være andre måter å utføre skade på, som slossing eller å påføre seg skader under mer sånn risikoadferd, hvor det ikke så lett avdekkes eller oppdages at dette er i hensikt å skade seg selv. Og der, så her ligger det liksom mulige uoppdagede tilfeller i disse tallene. Da. Mm.
Og du snakket liksom om hyppigheten i sted. Hvis man først da selvskader da, disse 18 prosentene, da, vet vi noe om hvor ofte det skjer? Er det da hver dag? Er det flere ganger om dagen?
Det er en veldig stor variasjon i det. Noen skader seg mange ganger om dagen, og andre skader seg sjelden. Og der har du for så vidt hele spektret. Og noen har enkelt episoder, kan skade seg en gang eller to, eller har enkelt episoder over flere år, mens for andre så er dette en mer sånn dagligdags problematikk, som kan også vedvare over flere år.
Nå skal vi høre litt fra en ekte historie her, og så skal vi spille litt tilbake på deg på en måte for å forklare litt dynamikken, så du skal få lov å forklare rett og slett fra hvordan det opplevdes der og da, og så skal vi se om vi klarer å få en litt sånn fagforklaring på hva som faktisk skjer her.
Mm.
Kan ikke du først forklare oss, hva var det som lå under det som til slutt endte med at du fikk et ønske og et behov for å selvskade? Så hvor var det begynte hen?
Nei, for meg var det veldig fort det der at jeg skjønte at jeg hadde veldig mye underbygde følelser. Det var følelsene mine som tok veldig stor overhånd i forbindelse med at jeg klarte ikke å kontrollere dem. Og da ble det naturlig for meg et utløp da, som naturlig falt i selvskading for min del.
Kan du beskrive den følelsen? Altså, hva var det som lå der, og hvor lenge varte det på en måte før selvskading kom på banen?
Nei, for meg er det veldig tett forbundet med den historien jeg har med toppidrett. At jeg hadde jo veldig store og høye krav til meg selv, men også at jeg skulle prestere, at jeg skulle nå mine mål da, som jeg satt. Og da ble det naturlig for meg at jeg, når jeg ikke fikk det til, så var det typiske følelser som både sorg, det sinne spesielt. Jeg har vært veldig klar på det at jeg har veldig mye naturlig sinne i meg, i den forstand at jeg ønsker å få til det jeg setter meg mål om. Så da ble det naturlig at jeg klarte rett og slett ikke å få det ut, altså med kommunikasjon eller trening eller at jeg snakket med noen generelt. Men i stedet for da, så ble det naturlig for meg at jeg stengte dem inne. Og da er det en måte den klassiske muren da. Jeg liker å betegne som at muren blir større og større, desto mer frustrasjon eller sinne eller tristhet du får i det, som du ikke da får utløp for, de er naturlige da å få utløp på din egen måte da. Og for meg ble det naturlig med selvskading.
Husker du et øyeblikk fra den tida der før liksom selvskadingen begynte å komme inn, hvor du kan beskrive litt den frustrasjonen og et eksempel på hvordan den spilte seg ut i hverdagen?
Nei, jeg hadde spesielt når jeg gikk VG1. så var det der hvor det var, sånn som du også inne på, at det var mest hyppigst. Det går i veldig store variasjoner, noen ganger skjer det oftere enn andre. Men VG1 husker jeg da gjorde jeg det oftest, og sånn i form av eksempler der, så var det for eksempel at jeg gjorde det veldig dårlig på trening, eller at jeg gjorde det veldig dårlig i en konkurransesammenheng, fordi jeg følte at jeg ikke klarte å prestere sånn som jeg faktisk ønsket og visste jeg kunne. Så da var det naturlig å gå inn på rommet og rett og slett bare hente fram nøklene. Jeg brukte da spesifikke nøkler og ripet meg opp alt mulig på overkroppen da. Så det skjedde veldig hyppig, spesielt det året der da, fordi jeg tror som prestasjonsmessig var nok det et av mine dårligste år.
Men dette startet lenge før det. Da, når var det du gjorde det første gang? Husker du det?
Hvorfor? Ja, jeg husker første gangen. Da var det rett og slett at jeg var så lei meg. I forbindelse med det at også jeg hadde vært på trening, men da spesifikt fotballtrening, og det gikk ikke som jeg ønsket. Og i tillegg så hadde jeg en overgang hvor jeg både holdt på med fotball og sprangridning, som ikke er heller veldig normalt blant oss gutter. Så da husker jeg, da tok jeg en kniv fra kjelleren, og så hadde jeg hørt om det sånn vagt i forbindelse med hva selvskading var, men jeg tenkte jeg måtte jo prøve da og se hvordan dette her spilte seg ut. Og da husker jeg bare, jeg kutta meg selv på overkroppen med brystet, bare en liten gang, og så jeg det begynte å bløre litt, og så tenkte jeg, det her var jo litt forløsende i forbindelse med de følelsene jeg kjente på. Og så var på en måte det starten på de 7 årene da, jeg hadde med selvskading. Og da var jeg rundt 10.
Kan ikke du kommentere litt på dette her i forhold til hva som er vanlig og uvanlig med den historien som han forteller på en måte i forhold til de tallene vi har. Litt som når dette ofte starter, men også litt som hva er det som ofte ligger bak, at folk velger det som en mestringsstrategi, for vi har vært ganske tydelige i hverdagssikken nå på at selvskading og mange tingene er jo først og fremst en mestringsstrategi. Det er bare en mestringsstrategi med forferdelige negative konsekvenser, men den kommer jo fra samme utgangspunkt som gjerne avhengighet kan komme, kan skli inn i spiseforstyrrelser, kan skli i da over fokus på prestasjon, ikke sant? Det er mange andre mestringsstrategier her, men her velger man da den som blir selvskading.
Selvskadingen har jo ulike funksjoner, og det er både det som du er inne på her nå, med at det blir, når man overveldiges av en del vanskelige, kaotiske og negative følelser, så kan det å ty til selvskading oppleves å ha en slags sånn regulerende effekt. For noen så er det å regulere ned veldig intense følelser. For andre som har traumatiske opplevelser og som har mer på en måte prøvd å koble litt ut og kan kjenne på en sånn nummenhet, så kan det være en måte å få litt kontakt med kroppen og med følelsen igjen. Så
typisk overgrep, grov vold, andre traumatiske ting som gjør at man stenger ned. Det har vi hatt mange episoder om også.
Så det er en sånn regulerende effekt, og for de som opplever at tilværelsen er litt sånn ukontrollerbar, så kan det være en måte å forsøke å ta litt kontroll på. Det er en annen sånn viktig funksjon det har. Så kan det ha en funksjon av å representere noe som det er vanskelig å få litt sånn grep på, og som kan være vanskelig å snakke høyt om. For eksempel dette at man har det vanskelig, og at noe er veldig, veldig smertefullt, og som man ønsker å på en måte få konkretisert litt, men som man likevel ikke kan finne ord for, eller at det er lov å snakke om det, eller oppleves så tilgjengelig å snakke om det. Og så igjen så kan det ha en sånn kommunikativ funksjon, hvis man ønsker å prøve å kommunisere til andre at man har det vondt, men ikke helt klarer å finne ord og begreper for det. Og her nevnes du eksempler da på at det er både en slags sånn regulerende effekt, og kanskje også en måte å representere det et eller annet som er veldig, veldig vanskelig på, som man ikke helt får grep på.
Fordi mangel på ord til å beskrive hva man egentlig føler, virker som en sånn stor bolk, spesielt for mange av de som starter når de er unge. Altså som han beskriver veldig tydelig med at nå kan han sikkert beskrive, og gjør også i intervju og litt her også, hva som egentlig foregår. Men den gangen så var det jo null ord på hva som går, og jeg kjenner meg veldig igjen selv også, fra min veldig tøffe ungdomsperiode også. Det var ikke noe ord, og Nei. Derfor så bobler det opp, og du vet ikke hva du skal gjøre med dette her.
Nei, og unge mennesker har jo ofte, og du nevnte at du var i 10-årsalder, har jo mye mindre utviklet vokabular for å snakke om følelser, og her har vi en ulike utgangspunkt avhengig av hvilken kontekst vi har vokst opp i også, hvilken kultur vi har vokst opp i, hvor mye begreper vi har for å snakke om følelser, og også hvor tillatt det kan være da, å snakke om følelser. Og de barn og unge som vokser opp uten noen sånne gode rollemodeller, som viser at det går an å snakke om å finne ord for følelser, som hjelper barna til å sette ord på hva de føler, hjelper de å utforske følelsene sine og sette ord på det de kjenner her og nå, og også hjelper barn å finne strategier for hvordan de kan møte og håndtere de følelsene. Hvis man ikke har sånne rollemodeller eller trygge voksne rundt seg, så har man også en større sannsynlighet for å begynne å selvskade.
Dagens samfunn, prestasjonspress, tallene øker. Det gir jo egentlig ikke helt mening, for liksom som du snakker om nå, i utgangspunktet, jeg 35, så når jeg var på Ervins alder, så skulle man jo tilse, og til og fra bygda, skulle man tilse at det var vanskeligere og mindre ordforråd å snakke om det da, enn det er nå, og forhåpentligvis enda bedre for de som er 10 nå. Da. Men så ser vi jo at tallene øker, spesielt da kanskje innenfor for unge jenter også, hvor man har sett at det liksom har vært litt sånn stødig økning hele veien, skulle jo tro det gikk andre veien. Det virker som liksom forventningspress, og det spiller ganske din historie mye på, dette ja. At man kanskje forventer mer av dere nå. Ikke nødvendigvis at noen sier det, men det oppleves sånn enn det de gjorde når jeg vokste opp, kanskje. Kan du fortelle om hvor viktig del av på en måte, frustrasjonen din det var, dette presset og forventningene til både deg selv, men også det følte presset?
Ja, det er en interessant emne akkurat det der, fordi jeg hadde jo veldig tydelige forventninger til meg selv, absolutt. Og jeg synes det er vanskelig å definere hvor akkurat de kom fra. Jeg liker jo å tenke at de på en måte er iboende i meg, da. At jeg har høye forventninger til meg selv, men samtidig så ser jeg også miljøaspektet i det, at vi kan jo få høye forventninger, fordi kanskje vi ser andre også har det, som er naturlig å se inn på. Men samtidig så synes jeg det er viktig å være litt klar over det der generelt problemer, at jeg tror et sånt samfunnsproblem er at vi tror alle at vi ikke skal ha problemer. Men det er jo det som ofte driver oss fremover, og som også er naturlig hos alle mennesker. Så det tenker jeg ofte er liksom det største problemet vårt, er at vi tror at vi ikke skal ha problemer. Og det tror jeg er viktig også å fremheve, at ved å sette høye forventninger til seg selv, ved å faktisk vise at man ønsker å nå høye mål, det er for så vidt ikke negativt, men det må være i en sånn forstand at man ikke går helt over og skrur opp alt i helvet. At det er normal og mulig å realisere, da.
Ja, for hva i den verden der, jeg så kommer fra liksom idrettsbakgrunn og idrettslinja og den veien der, som kanskje kan sammenlignes med hvordan det generelle samfunnet blir mer og mer nå, da. Hvor mye måles og alt handler om prestasjoner. Hvordan følte du på det, sakte men sikkert, at du kanskje ikke kunne si at du sleit i det miljøet spesifikt, på en måte? For det ble jo verre jo lenger du kom inn i det konkurransemiljøet.
Ja, det er veldig sant også, men jeg tror fordi jeg hadde jo et opphold i Spania i 2 år, og det har jeg alltid sagt at det ga meg veldig mye, spesielt i form av idretten, som var veldig viktig for meg, da. Fordi der også er det jo ikke så ujevnt mellom jenter og gutter som holder på med sprangridning. Så det ga meg mye de 2 årene der, men som du sier, når jeg kom tilbake igjen, så ble det litt vanskelig å bare hoppe inn i miljøet hvor det var veldig mange jenter. Ikke at det er noe galt med jenter, men når det blir såpass skjevfordelt innad i hvilket som helst miljø, så tror jeg det kan være litt negativt for de som er litt i mindretall. Så da merket jeg veldig på det at det var kanskje greit å roe ned litt da, på forventningene. Og de merket jeg også bygget seg veldig opp, fordi jeg følte spesielt den skammen, som er kanskje ganske tydelig. Fordi man ønsker ikke å vise at man har det sårt, og den sårbarheten, den er veldig vanskelig ofte. Og så husker jeg også Harald Eia, han hadde jo en sånn forskningsbit på det her, at vi norske folk, vi er veldig opptatt av selvstendighet. Vi ønsker å være selvstendige i veldig stor grad, og det er veldig viktig for oss. Og det kjente jeg meg veldig igjen når jeg hørte om det, at jeg også ønsket å være selvstendig og ikke vise skammen og sårbarheten og bevise og så si ifra om at jeg trengte hjelp. Det synes jeg var veldig ømt.
Hva var det skammen din bygde seg rundt? Hva var det du skammet deg over på det verste?
Nej, det var nog det att jag følte att jag inte borde göra det. Alltså vi bor i Norges land. Vi har det så pass bra som vi borde som vi kan ha. Men fremdeles så gjorde jag det här.
Selvskadingen alltså.
Ja, selvskadingen att jag gjorde selvskadingen utövade den för jag hade ju egentligen allt jag kunde önska mig. Och det tror jag är många känner sig igen då. Akkurat den biten.
Mm. Ja, du som möter folk som står i detta här då, vad hvordan ser du den utvecklingen? Dette med dette extra presset, men også kanskje følelsen av at man ikke kan slite, kanskje ikke kan snakke om at man sliter, eller at man har vanskelige forhold hjemme, eller kanskje har møtt på rusen, eller volden, eller at alle disse tingene er fryktelig komplekse å snakke om, selv om vi såkalt har utviklet samfunnet til mer åpent?
Ja, det er en motsetning i det. Og det er en motsetning i hvordan vi skal forstå den økningen også, for det kan nok både forstås som et uttrykk for at det er, som du sier, mer, eller høyt press og store forventninger. Vi sammenligner oss ikke lenger bare med de som bor i nærmiljø eller bygda, der vi bor, eller nabolaget, eller gata. Vi sammenligner oss plutselig med hele verden. Og det er en veldig sånn glorifisert og perfeksjonert fremstilling, og den er kanskje blitt enda mer tilspisset de senere årene med sosiale medier. Det kan jo forklare noe av det, og samtidig så er det vel noe med at den åpenheten vi også tross alt har, da, og det språket vi begynner å få for å snakke om følelser, og en gradvis større åpenhet i samfunnet om det å ha det vanskelig, det bidrar nok også til at terskelen for å fortelle og dele blir lavere, og at det blir lettere å fortelle om selvskading, og at man sliter, det blir lettere å dele historier, det blir lettere å ha et bredere perspektiv og inkludere flere typer eller ulike måter å slite på, som også gjør at tallene kan gå opp, uten at vi med sikkerhet kan si at det betyr at forekomsten har gått opp.
Mm. Og så er jo litt utfordringen med dette her, da, som du snakker om, det eskalerer. Mm. Kan du fortelle om eskalasjonen i på en måte selvskadingen, og du kommer tilbake, og det er egentlig to gode år, så kommer videregående som fortalte litt i sted, men hvorfor var det på en måte eskalerte ganske mye mot slutten der, før vi kommer inn i hvordan selvmordstankene begynner å ta over?
Nei, det er sant. Jeg har tenkt på mange ganger selv også, hvordan hele hendelsesforløpet skjedde egentlig. Og som du var inne på, hvordan det eskalerte, det var nok mer det at jeg kjente at selvskadingen tok mer og mer hånd over hele livet mitt, at det som egentlig var noe på en måte mer på sidelinja, som også du er inne på, den hyppigheten, jeg hadde det ikke så veldig hyppig i starten, og i Spania så skjedde det ikke veldig ofte, men når jeg kom tilbake igjen, så var det på en måte flere faktorer til at jeg begynte å øke på det, og et av dem spesielt var jo det at prestasjonen ble dårligere og dårligere, og ikke kun da innad i ridningen eller sprangridningen, men også samtidig på skolearenaen. Jeg hadde heller ikke like mye venner lenger. Og det å bo med herlige jenter, kjempehyggelige jenter, men 60 andre syk, 60 andre jenter på samme studielinje, og jeg er eneste gutten, det var ikke kjempegøy. Og klassemiljøet og sånn ble for meg litt vanskelig, da. Jeg mistet litt den her guttedynamikken, som jeg har blitt veldig glad i senere år, men det var på en måte både det sosiale, det prestasjonsmessige og skolemessige, at alt det her på en måte ble dårligere og dårligere da, i forhold til de målene jeg hadde satt meg og de ønskene jeg holdt på å prøve å oppnå.
Hva skjedde da med deg? Hvor gjorde du av det? Var du ute i skog og natur og trente? Hang
Nei,
med andre?
Det var mye, mye på rommet. Det var jeg absolutt. Så det var jo et sånt eget kompleks da, som vi bodde i. Og der fikk vi alle ett rom, og vi kunne bo enten to stykker eller ett stykk, og jeg bodde jo alene på ett rom, og da var bestemennen min låsen på døra. Det var han absolutt. Så da gjemte jeg meg veldig mye inne der, og det er sånn, jeg ønsker veldig tydeliggjøre det at det var ikke det at andre ikke prøvde å få meg ut, eller at jeg bare var inne i hjørnet og ble holdt der, liksom. Men det var mer det også at jeg selv ønsket det. Jeg er veldig tydelig på det, at selvskading går på meg selv, det er jeg selv som gjør det. Jeg tror det er veldig viktig det, uten at jeg har noen faglig bakgrunn, men jeg tror det er veldig viktig det at vi tar eierskap til det vi gjør, generelt, og det har jeg vært veldig tydelig på senere også, at det er ikke på grunn av moren og faren min, det er ikke på grunn av at jeg valgte en idrett som kanskje det ikke er så mange gutter eller hva enn det skal være, men at, at jeg selv gjør handlingen da. Og jeg selv også valgte å isolere meg på rommet.
Hva var som var logikken bak den isolasjonen til slutt på det verste? Fordi etter hvert så begynner du jo, som sier, noen banker på døra, sånn, kom igjen her, bli med ut, og sikkert noen av trenerne, ikke sant? Jeg har jo hørt mye av historien, så som du sier, var det noen som prøvde, men hva til slutt ble liksom hovedargumentet for, nei, jeg holder meg her?
Nei, hovedargumentet var det at jeg tenkte at det var best, rett og slett. Jeg synes det for meg virket veldig logisk i forhold til det at jeg måtte finne ut det her selv. Og i tillegg, nå er vi inne på den skammen igjen, at jeg ønsket egentlig ikke å få hjelp, fordi jeg synes det var veldig skamfullt å be om hjelp. Og igjen, den her selvstendigheten at jeg ville få det til selv. Dette her er mitt problem, jeg skal løse det. Og igjen ta eierskap da, til det til problemet jeg hadde.
Og så begynner du å få litt konsekvenser etter hvert. Så liksom når man har holdt på en stund og det begynner å bli hyppere, så begynner man jo å få merker og synlige merker etter hvert. Hvordan jobbet du med å ikke vise det når du hang med kompiser på en ferie, eller liksom ikke nødvendigvis på skolen hvor det kanskje var lett fordi du var den eneste gutten, men når du plutselig ble eksponert for å bade, svømme, de tingene hvor det kunne ha syntes, hvordan skjulte du det?
Nei, i starten, jeg husker når jeg var i Spania, så skadet jeg meg selv en gang fordi jeg var så nervøs, fordi da skulle vi på stranda og gym. Og da bare brydde jeg meg egentlig ikke. Men jeg så jo at veldig mange rundt meg begynte å se på meg. Så etter den episoden der, hvor jeg skjønte at det her er kanskje ikke så veldig vanlig, så begynte jeg å bli veldig mye mer forsiktig med hva jeg viste overkroppen min til. Da. Jeg har jo hovedsak på overkropp. Og da heldigvis så er det jo sånn at i Norge så er det ofte veldig kaldt. Så da ble det naturlig for meg at jeg hadde på veldig mye klær da, selvsagt. Det hadde jeg. Og jeg gjorde det også bevisst på steder hvor jeg kunne putte meg en t-skjorte og ingen så det. Så da gikk det liksom greit da, overkommelig.
Hva er det du hører i gangen her? Hva er det som egentlig skjer når ting begynner å eskalere inni oss og inni hodet? Hvorfor eskalerer selvskading ofte?
For det første så er det noe med det Ervin sier her om de verdiene han holder veldig høyt, og det han tenker er viktig, som det å ta eierskap til egne handlinger, som jo er en viktig ting, men som i dette tilfellet høres ut som hindrer ham litt for å søke hjelp. Selvstendighet, han har noen sånne dygder og verdier som han holder veldig høyt, men som også her blir liksom selvforsterkende på problematikken. Og han skal ordne opp i det selv i stedet for å be om hjelp, og da blir det forsterker også isolasjonen på rommet. Og så vet du at det å gå alene med ting og det å isolere seg da fra andre mennesker og avledning til andre tanker og andre aktiviteter, også opprettholder og forsterker selve problematikken, for da går man jo bale med det for seg selv igjen og igjen, og så vokser det seg større og større. Og så maler man seg selv litt sånn inn i et hjørne, hvor det blir vanskeligere og vanskeligere å be om hjelp.
Hvor det til og med høres litt sånn logisk, som du sa, Indien, det er tryggere for meg her nå, for nå har jeg dratt det så langt at nå har jeg det fint her.
Stemmer. Jeg er helt enig.
Og så kommer jo neste spøkelse inn døra da. Før Ervin forteller om det, hva er selvmordstanker? For det tror jeg nok det er fryktelig mange der ute som tenker de har litt kål på, men som kanskje det er en del myter rundt som det er fint å få tatt litt tak i. For jeg tror de fleste forbinder jo det gjerne med liksom noe som skjer veldig tett knyttet på et faktisk selvmordsforsøk eller et gjennomført selvmord. Men her er det ganske mye å gå på egentlig.
Ja, det er det. Og selvmordstanker handler vel ofte om det å være i en litt sånn presset situasjon og oppleve at her finnes det ikke noe vei ut og lete desperat etter en mulig utvei fra en veldig, veldig vanskelig, en opplevd vanskelig situasjon. Og så er det en opplevd vanskelig situasjon fordi at det trenger ikke nødvendigvis å se sånn ut fra utsiden. Og for de voksne kanskje som stod rundt Ervin, så var det en del andre mulige måter å håndtere denne situasjonen på, men når man selv er i en veldig vanskelig situasjon, så er det ikke alltid man ser de andre mulighetene. Og for unge mennesker, så kan det være vanskelig å vite om en del andre alternativer. Man har begrenset erfaring, man har en begrenset livshistorie, og hvis man ikke får hjelp til å peke på andre mulige løsninger på den vanskelige situasjonen man er i, så kan det fort bli sånn at det virker som det ikke finnes noen løsning.
Er ikke det en del av problemet også, kanskje, til hvorfor mye av dette eskalerer såpass mye, og at det drar folk lenger inn i skallet, det at de rundt hjernen, når du åpner opp bittelitt, da, og liksom, du gir jo ikke hele historien, for det gjør vi jo sjelden i starten, så får du så veldig kjappe svar, men det virker som om at det er så lett. Mm. Når folk da svarer, hvis du kanskje deler litt om det, jeg synes det er vanskelig å gå på denne skolen og være ensom med gutten, så får du noen velmenende råd og tanker. Det er veldig godt ment, men det vil jo da, gjorde i hvert fall for meg, gjorde at jeg fikk jo fryktelig mye mindre lyst til å snakke om resten, for det hørte jo som de mente at dette burde du klare å deale med selv.
Mm.
Som spiller under på den andre underbyggende sannheten som man bærer på allerede, at dette må jeg klare å håndtere selv.
Ja, og hvis man er for raskt ute med å komme med disse løsningene uten å høre og kartlegge ordentlig, som hva er dette, hva er situasjonen for deg, hvordan opplever du dette, og utforske liksom grundig situasjonen før man hopper de løsningene, så kan det i verst fall bidra til å forsterke skammen og forsterke den opplevde ensomheten som veldig mange som sliter med dette opplever.
Og selve tankene, kan du fortelle litt om de? Hva slags type tanker er det som finnes der ute når det gjelder da disse selvmordstankene?
Veldig mange forteller at det å ha selvmordstanker er oppleves på en måte litt som en sånn lettelse, fordi at da får man en følelse av at det finnes en vei ut av det som er så innmari vanskelig, og så innmari smertefullt her og nå. Så at det er litt hjelp til å holde ut den vanskelige situasjonen. Så det er i første omgang en litt sånn lettelse som gjør at man, det funker, det er en strategi som funker, og tenker at det finnes en utvei ut av dette. Det gjør det litt lettere akkurat her og nå. Men når man da tyr til det oftere og oftere, så blir selvfølgelig det sporet mer og mer utviklet. Man går raskere til den løsningen enn å begynne å lete etter andre mulige løsninger, som igjen kan gjøre at dette øker på.
Vi hørte, dette vil jeg jo påstå at det er tilnærmet umulig å ha et svar på, men det har florert et litt sånn spennende tall, at det er så mange som en 500 000 i Norge som til tider kan ha selvmordstanker, at det kanskje er mye mer vanlig enn det man tror, at dette spektret fra det å ha et litt sånn, en litt sånn spontan selvmordstanke til det at dette selvfølgelig hjemmesøker deg og begynner å prege hverdagen din, at det spektret er ganske stort, og at det er veldig mange som kanskje har, som er innom det på det veldig lette aspektet, men selvfølgelig ganske mange færre som er, liksom begynner å dra seg mot at det blir planer og det blir alvor her.
Ja, og vi har veldig litt tall på det. Folk, det er ikke noe mange vil snakke så mye om, og de som typisk har det en gang eller to, eller hvor det dukker opp i ulike livskriser, de snakker ikke nødvendigvis om det, eller opplever at de sliter med selvmordstanker. Det er en tanke som kan komme innom og streife hos noen og enhver, når livet blir veldig tøft, og man opplever å stå i en vanskelig situasjon. Når det er sagt, så skal vi ikke bagatellisere det. Det kan absolutt være en alvorlig ting, men det er, som du er inne på, så er det viktig også å si at dette er tanker, og det er bare tanker, og tanken i seg selv er ikke farlig.
Mm. Tilbake til dette rommet, det eskalerer, det blir verre, du isolerer deg mer og mer. Her kommer selvmordstankene. Kan du forklare om når de begynner å ta større og større plass, og hva som gjorde at du følte at det var en av de eneste mulighetene til å komme deg ut etterpå?
Ja, det var jo etter VG1-året så valgte jeg også å bytte skole. Og da kom jo på en måte veldig jevnt parallelt med disse tankene, så kom jo også kjærlighet på arenaen. Og da også så kommer det veldig sånn, jeg har hatt veldig mye ulike forhold til kjærlighet, og jeg synes alltid det har vært vanskelig å forholde seg til akkurat dette kjærlighetsaspektet, fordi det er såpass mye følelser som rommer innad i akkurat den følelsens kjærlighet. Men for meg da, så var det jo da at jeg ble sammen med en jente der, når jeg bytta skole, og det endte jo ikke veldig bra. Og da var på en måte det enda en nedtur da, som førte til at jeg fikk disse tankene i tillegg da. Og for meg var det spesielt en kveld jeg husker at jeg kom hjem fra trening, og ingenting var bra i det hele tatt, klassikeren. Men i tillegg så var det det at jeg skjønte nå at det forholdet jeg nå var i var på vei til å ta slutt. Det var på en måte ikke noe mer håp å hente der, så det var bare å glemme. Og da husker jeg jeg satt inne på vårt soverom, som jeg hadde da med kjæresten, og så var det et sånt ovalt speil, Og jeg så på meg selv der, og jeg var så misfornøyd med det speilet, og den personen jeg så innad i det. Og da var det veldig mye sinne, frustrasjon, og rett og slett den her, som man kaller kanskje gråtkvalt. Den følelsen der kom inn på ballen. Da. Og da rusket jeg meg opp veldig sånn aggressivt. Jeg husker tidligere så var det mer den her tristheten som meldte seg, men nå var det mer den her sinne og frustrasjonen som herja mer.
Hva var det du så i speilet?
Nei, jeg så rett og slett en person jeg ikke var fornøyd med å være. Det var egentlig det som var kjernen. Og i tillegg da, når jeg så meg selv, og jeg begynte å gråte i tillegg, og jeg begynte å røske meg opp, og i tillegg da, når etterpå så satt jeg meg ned på samme sted igjen, og så rett og slett bare blodet rant, og i tillegg da se det, da tenkte jeg, nå er det bedre å bare kutte det her, og la det være.
Er det en følelse, liksom, hvilke følelser som er det? Mislykka? Er det bare at du ikke orker mer? Hvilke ting var det som meldte seg for deg her?
Ja, det er mislykka, ja. Mislykka vil jeg si treffer godt, ja. Både overfor den sporten jeg har valgt. Jeg har ikke nådd de målene jeg ønsker. Jeg har ikke den vennekretsen jeg skulle ønske jeg hadde. Og kanskje spesielt overfor familien, moren og faren min, som er veldig gode foreldre. Og jeg har på en måte ikke noe, det er en skam, men jeg har på en måte ikke noe grunn til å holde på med det her, som jeg merket veldig på da.
Hva er det som foregår her når det gjerne sklir, liksom, som vi sier da, ned dit? Har du noen ekstra kommentarer i forhold til det du sa i sted? Hva er det som skjer hos Ervin?
Når man kommer i en sånn krise, så snevrer perspektivene seg ofte litt inn. Og det gjør at det snevres veldig inn til et her og nå perspektiv, som gjør at vi glemmer litt fortiden, hva som har skjedd tidligere, hvilke erfaringer vi har gjort når vi har stått i lignende situasjoner tidligere, hvilke handlingsalternativer vi har, at andre kanskje har minnet oss på at vi har noen andre kvaliteter, og at det er mye vi faktisk får til. Så når vi kommer i en sånn veldig vanskelig situasjon, så snever perspektivet seg inn på den måten at da blir det fortiden blir litt utilgjengelig. Fremtiden blir også utilgjengelig, med utsiktene til at her er det mulig å påvirke noe og gjøre ting. Det kan bli bedre. Vi kan få et andre muligheter. Det er andre ting vi kan få til. Det forsvinner også. Det er her og nå. Og vi ved den isolasjonen som Ervin også har beskrevet, og tilbaketrekkingene, så stenger han litt for andres stemmer inn. Det er at han selv, det blir vanskelig å tenke på hva som har skjedd tidligere, og mulige fremtidsutsikter, men det blir også vanskelig å få inn noen andre korrigerende stemmer inn i det rommet hvor han sitter helt alene, som kan komme med noen innspill og hjelpe ham ut av, det, av den tankegangen han har kjørt seg litt fast i.
Mm. Kan ikke du også fortelle litt om maskebiten, fordi det er ikke bare at du isolerte deg og liksom ikke hadde noen andre stemmer inn, men den ekte Ervin, den ekte opplevelsen av hvordan Ervin hadde det, den var det ingen som så, så selv om du gikk ut, var på trening, gikk på skolen, så tok du ikke med deg denne Ervin, så denne Ervin var fortsatt isolert inne på rommet, mens den Ervin du tok med deg var en annen, så kan du fortelle litt om liksom viktigheten av det da. For det er mange som nå tror at liksom du bare satt på rommet ditt og ikke gjorde noe som helst. Det er jo ikke tilfellet.
Nei, jeg er fremdeles veldig aktiv, og jeg har alltid likt å kategorisere meg at jeg ønsker ikke å bli sett på som noe skade av alt. Det har jeg absolutt ikke lyst til, men det er veldig, veldig sant det du er inne på, Jimmy, det at jeg hadde en maske, og den er jeg fremdeles veldig, veldig glad i. Jeg har en forestilling om at, som de fleste andre også er for meg, en forestilling om at jeg ønsker å være sånn og sånn utad, ha disse verdiene, være glad og happy og vise andre mennesker at jeg er en som de ønsker å være med. Og igjen så har jeg også hatt det veldig iboende som har styrket seg også nå etter de årene, at jeg ønsker å hjelpe andre, og uavhengig om jeg var i en tøff situasjon, så var det viktig for meg å kunne hjelpe andre da, som også sleit eventuelt, som jeg møtte på veien. Og igjen, jeg var veldig, veldig aktiv, men for meg var det igjen bare viktig det at jeg hadde på den masken som viste at jeg var disse verdiene her, at jeg var glad, at jeg var fornøyd, at jeg ikke sleit med noe, overbevise om det, og at det gikk bra med meg da. Mens den egentlige Ervin, som du er inne på, Jimmy, den forble på det rommet, da, for så vidt.
Ja, hvorfor er det litt viktig å si? Fordi det er viktig for meg å passe på at de som hører på nå ikke tror at hvis du ikke fysisk isolerer deg, så er liksom alt bra. Fordi det er jo ikke det det nødvendigvis snakker om heller. Det er at den indre verden din, den er isolert. Den deler du ikke med noen, selv om du tusler rundt og er supervillfungerende sånn. Om det er på skolen eller jobb eller hvor noe enn det der, så kan du absolutt i din indre verden ha det sånn som dette her, og være komplett isolert innvendig.
Ja, det kan man. Og hvis man da opplever at den masken som man har ikke er den som er den egentlige deg, så blir jo også de positive tilbakemeldingene og bekreftelsen man får på masken også veldig litt verdt, og de treffer ikke, fordi at det handler jo ikke om den man egentlig er, og hvordan man har det innerst inne. Og da er man liksom utilgjengelig for hjelp og støtte utenfra.
Kan du til og med gjøre det litt verre, for du kan jo da føle at du er enda mer mislykka inni, fordi du sier, ja, se her, her går jeg med maska, nå får jeg skryt, ikke sant? Å, du er så barsk en kar, eller, å Gud, du tåler dette, du er den eneste gutten på jenteskole, daven, det hadde ikke jeg klart, ikke sant? Nå er du tøff, og så vet du jo at du egentlig ikke klarer det, men så får du da positiv feedback på denne maska, da føler du deg jo i hvert fall mislykka inni det.
Det er veldig sant. Og jeg liker veldig godt at du er inne på det her, spesielt med at når man får også komplimenter for den maske man har, så er det veldig naturlig også at man fortsetter med en. Og da blir det, som du er inne på, veldig, veldig vanskelig å da kvitte seg med en. Det kjenner jeg igjen i.
Og det blir til hinder for å få hjelp. Og det forsterker ensomheten, opplevelse av å være utenfor et fellesskap, og utenforskap vet vi er en veldig sånn sentral følelse som forsterker denne problematikken, som gjør det ekstra vanskelig.
Ja. Ja, før vi går inn i hvordan ting snudde for deg, og hva for noen tips og tanker du har, ensomheten, hvordan var den oppi alt dette her, og hvorfor var den en viktig brikke?
Nei, jeg vil gjerne starte litt også mitt forhold til ensomheten, jeg var enda yngre også. For jeg synes det er veldig fascinerende med ensomheten, at trives i eget selskap blir ofte forbundet med ensomhet, og jeg tror det er to vidt forskjellige ting. Og jeg husker fremdeles når jeg satt med Nesquik og melk i senga, og jeg er jo enebarn, så når moderen og fatteren var på jobb, og jeg kom hjem, og jeg storkoste meg alene, så var det liksom noen av de beste stundene jeg kan huske når jeg var ung. Men det var så veldig rart når jeg da kom inn på det rommet når jeg gikk VG1, og når jeg kom inn der, så var det, jeg turte nesten ikke å være alene lenger. Jeg syntes det var utrolig vanskelig. Fordi jeg var redd for at jeg da kom til å skade meg selv. Og det var veldig naturlig for meg da at jeg kom inn på disse tankene hele tiden. Så jeg synes det er veldig bra at du er inne på det, Jimmy, at isolasjon kan fort skje mentalt, selv om man ikke er isolert fysisk. Fordi for meg også var det veldig viktig da, å prøve å være generelt med mest mulig folk så ofte som mulig. Fordi da kom ikke de tankene i så stor grad inn. Og igjen, som vi er inne på, den masken fikk jeg veldig masse komplimenter for da ble det bare balle på seg. Og den egentlige Ervin, den ble egentlig bare mindre og mindre og forble på gutterommet da, i ensomheten. Så jeg synes for meg har det vært veldig fascinerende det å kunne prøve å ta noen steg tilbake og faktisk tenke på hvordan den ensomheten utviklet seg, og hvor lite jeg egentlig begynte å trives i mitt eget selskap, som har vært en stor jobb i senere tid også.
For hva var det som skjedde? Det skjedde noe litt sånn konkret i ditt tilfelle, som fikk ballen til å begynne å snu. Hva var det som skjedde?
Nei, det litt konkret, det var jo også den, ironisk nok, det er jo kontrasten jeg lever for i livet, og på den kvelden også som jeg skadet meg selv mest og hadde disse tankene som vi var inne på i sted, så var det veldig rart, fordi jeg slutta jo ikke å tenke, jeg er jo en tenker, tenker utrolig mye på alt mulig, og når jeg da plutselig så at det ble lys, dette her var jo på kvelden, og når jeg plutselig så at det ble lysere og lysere, så skjønte jeg at da hadde jeg suttet der i x antall timer gjennom hele natta, og sett meg selv i speilet, og det eneste var bak speilet var det vindu. Så da så jeg bare at sola kom opp på siden. Og da hadde jeg suttet der i hvert fall 8 timer, og bare sett meg selv, og jeg hadde mistet helt tidsforståelse. Og for meg ble da på en måte det en sånn symbolsk ny start. Jeg er vanskelig å beskrive hva som skjedde på de 8 timene, men for meg var det en veldig sånn naturlig ting å tenke, nå skal du vise hva som bor i deg, rett og slett. Og da var på en måte det et vendepunkt da, som Jim er inne på.
Men det var et litt annet vendepunkt. Det var ikke noe skulle Ervin løse alt alene igjen.
Nei.
Hva var det som endret seg?
Nei, det er et godt spørsmål, men jeg bestemte meg i hvert fall, eller aha-opplevelsen var vel det at jeg skjønte at jeg trengte hjelp. Jeg tror det på en måte er det klassiske steget igjen, for hvis man ønsker å forbedre noe, om det er spisevaner, kosthold, spiseforstyrrelse som man har hatt, hva enn det skulle være, så tror jeg på en måte steg igjen må være at du selv ønsker det. Du kan gå i en bar og si at du er alkoholiker, og du må slutte å drikke, men det spiller ikke noe rolle hva du sier. Du er jo den personen som må faktisk gå inn for å bestemme seg for at jeg ønsker ikke å drikke mer. Og det er det samme konseptet her også med selvskaden, tenker jeg, at man må kunne ønske det selv, og det blir hard jobbing, det er ikke noe selvfølge. Og for meg ble det da veldig viktig det å faktisk søke hjelp da til slutt.
Hvem var det du søkte hjelp hos?
Nei, jeg gikk jo på Telma Topperøst-gymnas, som jeg er veldig glad for å ha gått på. Og der var det inklusivt i skoletilbud at jeg hadde en mentaltrener som jeg kunne gå til. Og hun var jo hovedsak prestasjonsbasert, men jeg... Og det var det jeg gikk inn for også, fordi jeg hadde jo alle arenaene mine var jo veldig, veldig svake på den tiden der, og var jo ikke i nærheten av det jeg ønsket. Så da gikk jeg inn i det rommet og avtalte tid og kom tilbake igjen, og så gikk jeg jo inn i det rommet med intensjonen om å snakke om ridninga og sprangridninga, hvordan jeg kunne få bedre prestasjon. Og så husker jeg da var kvarter inn, og så var vi jo ikke på sprangridning lenger, da var vi jo inne på noe helt annet som var selvskadingen. At det var jo det som var roten til mye av det som jeg ikke hadde ønsket eller ikke hadde fått til da. Så da ble det et veldig langt og godt forhold som jeg fremdeles har.
Hvordan føltes det da å faktisk si disse tingene til en person som ikke rømte av sted og som kanskje var litt nysgjerrig da, og stilte nye spørsmål når du sa noe?
Ja, for meg hjalp det veldig med den anonymiteten. Det tror jeg er viktig å være veldig tydelig på at jeg, igjen, det er den skammen som ligger i grunnen der, at jeg ønsket jo ikke å åpne opp for min mor eller far, eller noen jeg for så vidt hadde kjent i lang tid, fordi jeg følte det ble for ømt for meg. Så derfor åpnet meg opp til en måte noen som var helt anonym, og som også hadde sagt en viss kompetanse innad i det. Og for meg var det veldig, ja, det var befriende, veldig lettende til slutt, absolutt, men det var også, ja, vondt. Men jeg liker å si at det er ikke alt som skal gjøre godt her i livet. Vi må kunne presse gjennom noen vonde ting også. Så for meg var det veldig godt til bunn og grunn. Da. Det var det.
Ja, hva vet vi litt om de som til slutt søker hjelp? Er det litt sånn som Ervin, at det har gått mange år gjerne før de dukker opp hjelp? Og litt sånn, hva kan vi gjøre når de først dukker opp med selvskading og alvorlige selvmordstanker?
Det er nok veldig ulikt når folk forteller om at de sliter. Jo lettere de har for å finne ord for følelser, jo raskere kan de gjøre det. Noen forteller det etter første gang de selvskader, fordi at det var en så skremmende opplevelse for dem. Andre har gått i mange år, slik som Ervin. Felles er vel at det er fryktelig vanskelig og fryktelig sårbart å skulle ta den første samtalen om det som er vanskelig. Frykten for å bli avvist, frykten for å bli misforstått, det er sterkt til stede. Men det er jo nettopp det som skjer med det, at når man da begynner å fortelle det til noen, så har man en mulighet til å oppleve at man står sammen med noen i det, og ikke lenger er så ensom, og at man blir sett for den man egentlig er der inne, bak maskene. Ja. Og at det i seg selv er en såpass god opplevelse at det kan være motiverende for å ta litt mer tak i det.
Og så begynner du å ta litt tak i det, men da etter hvert skjønner du også at du kan begynne å snakke med andre om det. Så når er det du etter hvert begynner å fortelle det til noen av de få vennene dine, men også etter hvert foreldre?
Ja, først så var det, jeg fortalte at jeg fikk jo en annen kjæreste, som var for meg et veldig, veldig godt forhold. Og hun betyr veldig, veldig mye for meg fremdeles. Og det har gitt meg mye, det forholdet der, og den intimiteten vi hadde, og jeg tør påstå fremdeles har, at jeg rett og slett kunne snakke med noen om det, og dele det jeg har vært igjennom, da. Som du er inne på, det at det er på en måte det første steget som du også er inne på, det at det kan faktisk vite eller hjelpe, at man ikke står alene om det, og at man bygger videre på det, og da ble det også lettere for meg, og det er det også nå, når jeg forteller det i andre foredrag, eller hva enn det skulle være, at nå måtte det bli lettere å komme igjennom det da, når man har gjort det flere ganger, og snakke om det, og det blir mer og mer forløsende. Og igjen det her budskapet, at det kanskje kan hjelpe noen andre, så blir det jo enda mer mening i det. Så jeg fortalte først til den kjæresten jeg hadde da, og når det gjelder foreldrene mine, så fortalte jeg det jo noen ganger. Jeg fortalte første gang i Spania, husker jeg. Og da var jo det naturlige. Jeg fortalte det til moren min i bilen etter skolegang, og da husker jeg hun ble jo, hun også ble kanskje litt det man forbinder med gråtkvalt. Fordi det er en naturlig reaksjon. Man blir veldig redd, frustrert, og også kanskje lei seg, uten at jeg er mor. Men jeg ser for meg at det var noe der, og hun ble veldig høylytt, og det var kanskje ikke den beste samtalen vi har hatt. Og det er naturlig å reagere slikt. Men det var kanskje ikke beste måten å reagere på, men en naturlig reaksjon. Så det, jeg fortalte en del, og da fikk hun litt sjokk. Og så husker jeg fortalte da moren min enda en gang, når jeg fikk hjelp, når jeg kom til mentaltrener og sa «Nå får jeg hjelp». For jeg tror hun visste om det, men jeg tror ikke hun visste helt hvordan hun skulle håndtere det. Så det måtte være et sånn latent tema hele veien. Og til faren min så har jeg jo tatt opp et par ganger, ja. Prøvd i hvert fall, og han er informert, han vet det. Men faren min er utrolig morsom fyr, så han er veldig lett for kanskje å lede litt bort, som er hans naturlige reaksjon. Og det respekterer jeg. Vi har alle ulike reaksjoner på ting vi får høre gjennom hverdagen og i livet, men det viktigste for meg var rett og slett det at han visste om det, og at han er informert, og at han vet hva jeg har vært igjennom, og at han alltid, jeg vet, han alltid kommer til å støtte meg, og så videre. Så det på en måte ble starten på en lengre reise, da, i forbindelse med det.
Ja, fordi det er to aspekter her, med, som Tom Ervin sier, det er det ene aspektet med å kunne fortelle det til noen som ikke kjenner deg, som ikke dømmer deg, som ikke bruker det mot deg senere, og kanskje begynne der, få litt mer ord på det, skjønne at det får litt statistikk, skjønne at det er ikke så uvanlig, bli litt sånn bevandret, som han sier, i å fortelle hva du har gått igjennom, og også selvfølgelig kanskje forstå hvordan ting henger sammen, men også begynne å føle at du er i ferd med å ha litt styring med å få det til å slutte også, ta litt kontroll. Så kan det være lettere da å bringe inn en kjæreste, en bestevenn, familie. Hva slags anbefalinger og tanker ser du på det, akkurat det løpet der?
Det er viktig at man åpner opp for noen. Som Arvin sier, det kan være enklere å snakke med noen som man ikke har en lang historie med, og som er litt objektiv i sammenhengen. Mm. Mens andre kan vel kanskje oppleve at det er lettere å snakke med en de er trygg på og har tillit til, og som de nettopp har en lang historie med. Så det er nok individuelt og ganske forskjellig fra person til person. Og så sier vi at det er viktig å fortelle, at det kan være litt forløsende, brukte du, Arvin, og det å begynne å fortelle, så er det ikke alle som har en positiv opplevelse.
Det hadde jo ikke han heller første gang.
Nei, av å dele det. Og det kan jo gjøre at man lukker igjen og bærer det med seg noen ganger til. Og det, hvis det krever mye mot å dele det første gangen, så krever det jo desto større mot å prøve igjen og igjen og gi det flere sjanser. Men det er nå en gang det som er veien ut av det, å få lov til å dele det med noen, og få hjelp til å finne noen andre måter å håndtere det på, og få noen nye strategier, og finne et språk og for å beskrive og sette ord på det man føler, og etter hvert kunne be om hjelp, og finne nye strategier. Mm. Så, og det må, eller skjer i hvert fall for de fleste, i samspill med andre mennesker.
Spesielt skammen, kanskje. Altså ja. At skammen på en måte slipper taket, skjer jo i samspill med andre mennesker. Disse strategiene kan du i utgangspunktet google deg frem til, eller se på video, eller
ja.
Like så godt som i terapi, men akkurat den skammen å forstå hvorfor selvskade er meg, for ja. Det er jo ikke alle vi som forstår. Og at det ikke er så uvanlig, eller det er ikke skamfullt på en måte. Det er noe veldig mange står i, men det er også veldig mulig å gjøre noe med. Bare den forståelsen der må jo være forferdelig forløsende, da.
Ja, det er det, men det er en langsom prosess. En lang prosess og en langsom prosess, og krever hardt arbeid, som Arvin var inne på. Så det er noe med selv om det er viktig å dele det og fortelle det, og ha tillit til å jobbe med dette i relasjon til noen, så krever det en del mot og trygghet. Og man må kanskje snuble litt på veien, eller de fleste opplever at de må snuble litt på veien. Så det er ikke noe quick fix, det er ingenting som løser seg ved at man deler det med noen første gangen. Men litt og litt så kan dette være veien ut av noe som er veldig vanskelig.
Likheter og forskjeller mellom selvkanningsbiten og selvmordstankene, er det samme forløpet der, eller er det noen annen måte å håndtere selvmordstankene på hvis de kanskje står alene da, uten selvskadingen?
Det er veldig mye det samme. Det vi ser gir best beskyttelse er nettopp det å ha oppleve tilhørighet og fellesskap, og det holder. Det er ofte en god start med et annet menneske. Det å ha en god samtale og oppnå tillit i relasjon til et annet menneske kan være en veldig viktig start ut av det å gå og bale med dette på egen hånd. Så er selvskadingen litt mer sånn praktisk og fysisk, og strategier og mestring på et litt mer sånn praktisk plan, som både kan være enklere og vanskeligere. Men den relasjonelle biten er nok det som er felles og en helt nødvendig vei ut av det.
Kan du fortelle litt om de praktiske tingene du gjorde, Ervin? Fordi det var jo ikke sånn at det var siste gang du sto i at prestasjonen ikke var som du ville, eller frustrerte tøffe følelser, så hvilke mestringsstrategier var det du fikk litt kål på her, som gjorde at neste gang du vanligvis ville selvskade deg, sakte men sikkert begynte å gjøre noe annet?
Nei, for meg var det spesielt med mentaltreneren min at vi måtte prøve å bygge en ny vei. For meg var det på en måte, vi så det veldig tydelig at når jeg kom til et lyskryss, hvor jeg kom da, det lyskrysset inneholdt rett og slett all den frustrasjonen, sinne, følelsen og alt dette her. Når det bygde seg såpass mye opp, ikke sant, så tok jeg rett og slett alltid til venstre, og det representerte selvskadingen. Jeg måtte prøve å finne en høyre vei, og kanskje en rett frem vei, som jeg da kunne velge i stedet for når jeg kom til det lyskrysset. Og for meg var det veldig mange forskjellige veier jeg fant da, til slutt, og igjen så har jeg funnet enda flere i senere tid. Men for meg først var det der å kunne ikke legge så mye tanker og følelser i de følelsene jeg fikk. Ikke legge for mye i det, rett og slett. At ok, det er normalt at man føler seg trist en dag, at det ikke går så bra på trening, at man rett og slett har litt dritt noen dager. Og det går greit. Akseptere at vi har noen sånne dager også, uten at man trenger å legge noe mer i det. Rett og slett bagatellisere til en viss grad de følelsene som oppstod da. Og ikke drive og gruble, tenke over det, hvorfor har jeg det sånn, og så videre. Men heller på å kunne akseptere at i dag er det litt dritt, og kunne også snakke om det, og si det utad, at i dag har jeg ikke en super dag, sånn at også da man kan åpne opp for andre folk til å hjelpe. Det var et viktig aspekt. Et annet var at det med sårbarhet, for meg var det viktig å kunne akseptere at jeg er sårbar. Til tross for hvor badass og tøff jeg ønsker å være, så er vi alle sårbare på vår egen måte. Og det er viktig også å kunne både vise, tenker jeg, og igjen uten at jeg har noe mer kunnskap om det, men jeg har jo sett for meg at det er kanskje litt vanskeligere for gutter å kunne uttrykke de følelsene, og igjen som du er inne på, veldig glad for at du nevnte det med mørketall. Det er ikke enkelt å vite hvor mange som skader seg selv, hverken på gutter eller jenter, for så vidt. Men igjen, den sårbarheten, at man tør å vise at man kanskje ikke har det så bra, at dette her er jeg dårlig på, dette her trenger jeg hjelp til, akseptere det, ikke minst. Et annet aspekt igjen var jo det der at jeg måtte prøve å få kontroll på følelsene. At jeg rett og slett aksepterte de følelsene som oppstod, og ikke undergravde dem da. Som var veldig sentralt for meg da, igjennom. Og som du også nevnte, Jimmy, det som vi hadde på intervju, husker jeg, det med trening, som er veldig sentralt. At det er godt for oss å trene litt, uavhengig om det er å gå en tur, eller om det er å være med venner, eller å være sosial, eller hva enn det skulle være, men at vi kan finne noen sånne nøkkelpunkter da, som vi kan starte å bygge en ny vei på.
Ja, hvordan jobber dere i form av å finne, du kalte det andre strategier, ikke sant? I stedet for denne mestringsstrategien som er selvskadingen. Hvordan jobber dere med å finne andre strategier? Og det er jo selvfølgelig, det er jo ikke noe enkle svar funker for alle her, men hvordan jobber dere med den prosessen, at personen selv skal finne andre strategier?
Det handler om å begynne å kartlegge litt hva som er situasjonen rundt for den enkelte, hva man har likt å gjøre tidligere. Her og nå så kan det være vanskelig å komme på de alternativene selv, og da kan det være lurt å gå to steg tilbake i historien og se hva var det jeg likte før, hva var det som ga meg glede, hva som ga mestringsopplevelser, som ga opplevelser av fellesskap, hva som betydde noe for meg. For det kan ha kommet litt langt vekk. Og gjennom kartlegging eller sånne ting, så blir det ofte for den enkelte litt tydeligere hva som, og man kan finne en eller to ting som kanskje ikke her og nå føles så veldig ordentlig, eller føles som en veldig god løsning, men som de kan være villige til å prøve da, å se. Så begynner man, som Arvin er inne på, litt sånn i det små, og prøver litt og litt, og så kan man bygge opp, få hjelp til å skifte fokus, få hjelp til å ha nye kroppslige opplevelser som er positive gjennom trening. For eksempel, som du var inne på, få opplevelse av mestring, og gjennom det gradvis få litt håp da, om at det er mulig å få til et litt annet liv og en litt annen tilværelse.
Mm. Og hvor viktig er det å jobbe litt med perspektivet her, for du var litt innom det snart, det har vært sånn underforliggende hele veien. Veldig mange unge har jo lavere tilgang til perspektiv, altså et smalere perspektiv enn det vi voksne har. Det er jo en av de tingene som utvikler seg senest i hjernen vår. Så det er jo klart at når man er alt fra 10, da, hvor dette starter hos Erwin, og liksom frem til første året videregående, sånn 16-17, så er jo ikke perspektivet ditt akkurat på topp heller. Altså selv om du hadde hatt masse livserfaring, det er jo mulig å få livserfaring som 17-åring også, hvis du hadde hatt et litt sånn spennende liv, hvis vi skal kalle det det, opplevd mye, så kan du egentlig ha ganske mye emosjonell livserfaring. Du kan til og med ha et godt emosjonelt vokabular, til og med, kanskje, kommer han på hvor du har vokst opp. Men du bare mangler perspektiv, og det er også viktig å si at i det du blir sykere, på en måte, av enten depresjonen, ensomheten, eller de tingene du står i, så snevrer jo også perspektivet. Så det er ikke bare at du har et smalt utgangspunkt, det snevrer jo, sånn som du fortalte så fint i stad. Så når du til slutt sitter nedi der, så er det kanskje to løsninger. Fortsette sånn som dette er, eller skade seg selv, og eller noe mer da, inn mot selvmordstankene. Så hvor viktig er det liksom å jobbe med det perspektivet, og liksom bygge det ut, kanskje spesielt blant unge da?
Det er kjempeviktig, men det handler om å begynne her og nå, og der den enkelte er. Fordi at når man har det veldig, veldig vanskelig, så er det her og nå som gjelder, og hva som skjer i morgen, eller om en uke, eller en måned, det oppleves veldig litt relevant. Når man er helt overveldiget av smerten og de opplevelsene man har fylt med her og nå. Så erfaringen er vel at det er lurt å ikke ha de lengste perspektivene, fordi at det virker så uoverkommelig, men starte med det som er mulig å få til i dagen i dag. Og jobbe med det, og gradvis bygge på sånn at man kan tørre å håpe på og liksom utvide de perspektivene litt. Men for den som står og går ved siden av, så kan det være lurt å gradvis prøve å jobbe med å utvikle perspektivet, sånn at man minner om det som har vært tidligere, utforske litt tidligere mestringserfaringer, tidligere positive opplevelser, for å liksom utvide det litt sånn perspektivet bakover, og så også få hjelp til å gjennom det også få noen ideer og tanker om at det er mulig å få til noe annet også på sikt. Men ha veldig respekt for at den som har det vondt er i et veldig sånn her og nå-situasjon, så man ikke forserer en prosess, eller kaster seg ut og er for langt fremme, sånn at man på en måte mister litt kontakten. Da. For hvis den som har det vondt ikke kan være med på de tankene, så kan det igjen bidra til å forsterke den ensomheten og opplevde manglende mestringen igjen, da, så kan man havne litt tilbake igjen i samme gøra.
Fordi det er jo, som du sier, manglende mestringen, motsatt til å skape denne mestringen, disse små tingene, når du da, Erwin, også jobbet jo med denne coachen for å få til prestasjoner, da. Selv om dere endte opp med å snakke om selvskadingen, så var jo det også fordi dere sammen fant litt ut at det var antagelig hovedgrunnen til at du også ikke klarte å få til det du ønsket for deg selv. Det var ikke nødvendigvis bare at du ikke hadde ikke sprangridning i deg, på en måte, for det er det som er såret. Det var så mye som kåla inn i hodet ditt at du klarte ikke å konsentrere deg. Så.
Stemmer.
Hvor viktig var det å se disse små mestringsopplevelsene og oppleve at, shit, Jeg var ikke så mislykka som jeg trodde. Det er håp.
Ja, det er sant det. Jeg er enig. Jeg trengte liksom å kunne starte litt på null, merket jeg, og spesielt som vi er inne på det med mestringsfølelsen, at den var veldig sentral. Absolutt, men for meg var det ironisk nok, jeg trodde det var kun nødvendig å kunne mestre på idrettslig prestasjon. Men for meg var det veldig sentralt det å faktisk kunne kjenne at jeg mestret det å rett og slett være med andre mennesker, og mestre hverdagen, ikke minst. Et godt ordtak jeg har fått er slaget står i hverdagen. Og det tenker jeg er veldig, veldig sant, at hvis man klarer å få til de små, riktige tingene innad i hverdagen, så tror jeg mye er gjort. Og det er, som du også er inne på, det at det er ikke en quick fix. Det er en lang prosess med det, og det må man nesten like litt, at man faktisk liker denne prosessen i stedet for kun målet. Og det innså jeg veldig, veldig kjapt da. Og samtidig så må jeg også presisere det at dessverre så er det jo sånn at mange unge blir jo mobba generelt i dag. Og så var det veldig godt sagt det at, og veldig synd på de som ikke blir mobba. Fordi det er jo, da har jo de alt på et sølvfat. Så jeg tror det er viktig det at man skjønner det har gjort en sterkere, uavhengig av hva man har vært igjennom. Om det er selvskading, om man har blitt generelt mobba, som veldig mange har blitt. Jeg tror ikke det er så uvanlig som man skal ha til, og jeg tror heller man kan prøve sitt beste og når man har eventuelt kommet så langt, at man kan faktisk se det som en styrke, da, som jeg også selv ser.
Finne litt mening i det man har stått i, er jo også sentralt for kanskje den siste biten av healing. Om man så bare bruker det som livserfaring, og det er det, eller om man bruker det som motivasjon til karrierevalg, eller man bruker det som motivasjon for å bli frivillig. Ikke sant? Det er jo mange som fort gjør det, spesielt kanskje liksom i den overgangen til å kunne fullt akseptere det og så gå videre. At man føler at det må ha en eller annen form for mening, for så blir det jo bare et traume jeg skal bære for resten av livet, og det er bare det. Så vi ser liksom en sånn veldig positiv effekt av det da. Selvfølgelig ikke helt i starten, men også den forståelsen som Ervin var inne på, at selv om han hadde det vanskelig, så var det viktig for han å også kunne for eksempel være en god venn da. Så bare fordi han sliter, betyr jo ikke det at han ikke kan hjelpe en venn å flytte, eller hjelpe en venninne som har opplevd kjærlighetssorg. Liksom. Den der å føle at du fortsatt er til verdi for andre, er jo et viktig aspekt i det for de fleste som sliter psykisk og fysisk, for så vidt.
Mm. Og jeg synes Aron også er veldig flink til å finne en mening eller løfte frem det viktige og meningsfulle ved det å tåle at ting er vanskelig. Det tror jeg er essensielt, å være litt sånn forberedt på at nå går det to steg frem, og så går det ett tilbake.
Og noen ganger tre tilbake.
Det går litt opp og litt ned, og akseptere at det er en del av prosessen, sa du, men også at det er en del av livet og hverdagen.
Absolutt.
Og at det i seg selv også er viktig. Det har man med seg, den aksepten og anerkjennelsen av det, så blir selvfølgelig den veien mye lettere å gå. Og det er jo ofte ikke på plass sånn med en gang, og mange av de som sliter med selvskading og selvmordstanker har jo nettopp denne perfeksjonismen også, som du var inne på tidligere, Ervin, at det ligger veldig høyt, ja. Og det står veldig langt fra det å anerkjenne at ting er vanskelig og trøblete, og går litt opp og ned. Så det er jo også en prosess da, å få opp den anerkjennelsen og på en måte skape en mening også i det, for det er det jeg hører du sier, at det å akseptere det ble også veldig meningsfylt for deg.
Absolutt.
Det ga en robusthet, og det ga en litt sånn fighter spirit til livet videre.
Jeg er veldig glad du er inne på det også med perfeksjonisme, fordi det var jo veldig sentralt for meg også. Så jeg føler du treffer meg veldig godt. Det gjør du absolutt. Og så vil jeg bare også fremheve det at, som du er inne på, det er en prosess, og igjen, det er de stegene som noen ganger så kommer man tilbake igjen, og så må man jobbe videre med det. Og jeg synes kanskje det er viktig det å presisere at det er ikke lett, men jeg tror også ikke alltid livet skal være så utrolig lett. For jeg tror heller ikke da at det hadde vært så fordømt gøy å få til det målet, og klare den prosessen og faktisk nå det. Fordi det er den klassikeren, det er reisen, ikke målet som er sentralt. Og da tror jeg det er nødvendig at man er innforstått med det da, fra start av. at man må ta de små stegene og ikke gape opp for mye, hverken perspektivmessig eller målsettingsmessig, men at man starter i det små og faktisk nyter litt av den prosessen man er i. Da.
Og som en perfeksjonist også, en dyktig en, synes jeg selv i hvert fall, når jeg var yngre, så er det jo litt det der med å jobbe med den logiske forståelsen til at jeg anerkjenner denne planen. Fordi så mye av liksom perfeksjonismen handler jo om liksom at jeg vet best. Så uansett hva en fagspert eller noen andre sier om saken, hvis ikke jeg er on board, så er vi jo like langt. Så det der å faktisk bli enig selv, at hvis jeg noen gang skal oppnå disse store forventningene og målene som jeg har satt til meg selv, så er jeg nødt til å anerkjenne hvor jeg er akkurat nå. Det å opprettholde den løgnen med den maska, det bare innebærer at jeg aldri kommer til å nå de målene. Det å akseptere det for en perfeksjonist, og kanskje en som er vant til liksom store prestasjoner og press, det tror jeg er veldig viktig nøkkel, hvor man er sånn, ja, ok, jeg kan fortsatt kanskje ha disse ambisjonene og målene. Jeg trenger ikke å legge de ned i skuffen for alltid. Men hvis jeg noen gang skal komme meg til et sted hvor jeg kan begynne å jobbe med de igjen, da, så må jeg i hvert fall begynne å anerkjenne hvor jeg er nå, og så må jeg komme meg tilbake til der hvor jeg trodde jeg var med den maska, på en måte. Fordi det gapet mellom disse to er så stort nå, at det her tjener jo ingen. Og det å anerkjenne at det tjener ingen, ei heller de ambisjonene og målene som jeg hadde en gang, det tror jeg er litt fint. For det gjør da at man kan finne like mye motivasjon, livsgnist og kraft som man hadde i perfeksjoneringen av maska back in the day, til nå denne nye planen. Med disse nye, enklere målene, treningen, småtingene i hverdagen. Og så kan man faktisk bli en ganske flink person i den forstanden av at man blir flink til sin egen recovery, for det ligger mye ressurser i mennesker som selvfølgelig gjerne har og høye ambisjoner og press og har litt perfeksjonisme i seg. Da.
Men et tap, det kan oppleves som et tap å skulle legge fra seg disse maskene og legge fra seg en del av de ambisjonene også. Det er et tap, og det kan bli en slags sorgprosess i det. Og det er ikke alltid for de færreste er det vel så lett å holde den motivasjonen like høyt hele veien, sånn at den vil svinge litt.
Det er godt sagt, ja.
Mm. Ja, og nettopp derfor så er det så viktig å ha med seg noen på veien som kan gå sammen og heie litt på en og støtte en og hjelpe en å holde den motivasjonen oppe når man snubler litt eller må ned i knestående en annen gang. Så derfor er det viktig å ha en følgesvenn eller flere med seg på veien, for det er et stykke å gå.
Ja, og anerkjenne at en del av dette stykket å gå til en suksessfull vei, uansett hva suksessen er opp og ned. Den er lang, og det er den for alle. Det er den jo også for de forbildene man kanskje hadde, da. Uansett om det var forbilder i liv, eller forbilder i familien, eller forbilder i idretten. Det er veldig sjelden noen av de hadde en sti som bare var opp. De fleste som virkelig har lykkes, har jo vært gjennom noe veldig tøft. Det var jo en del veldig spennende forskning på Premier League en gang, back in the day, som viste at jeg tror det var over 90% av de som lyktes i Premier League, som hadde vært der da i 5 år eller mer, tror jeg det var, hadde alle sammen kommet fra utfordrende personlige bakgrunner, om det var på en måte sosioøkonomisk, eller om det var da sånne type ting som dette her. Da. Mm. Så det viser jo også at de fleste som på en måte finner en livskraft og en dypere motivasjon, den kommer jo gjerne fra det vi har opplevd i livet. Den er ikke noe du bare får på en måte i hånda på vei ut av sykehuset, på en måte. Så som Ervin sier, det der å anerkjenne litt til slutt at dette kan in the end of the day også ende opp med å bli en veldig viktig erfaring i mitt liv, som jeg kan støtte meg på neste gang livet kommer med en smekk, for det er ikke siste gang.
Det er helt enig. Hjelpe. Absolutt, og for meg er det veldig tydelig det at det hjelper veldig å tenke det at følelser er jo ikke statiske. De endrer seg jo kontinuerlig. Og jeg tror ikke alle sår kan leges, det tror jeg ikke, men følelsene går jo over etter hvert. Og det tror jeg er veldig sentralt å huske på, om det er kjærlighetssorg, eller om det er noe forferdelig dødsfall, hva enn det skulle være, sykdom. Følelsene går jo over. De følelsene jeg har nå vil ikke være de samme om en time. Og det tror jeg er veldig sentralt, at man husker seg selv også, og spesielt også i forbindelse med selvskadingen min, og at jeg føler kanskje at jeg har lyst til å gjøre det nå, men hvis jeg klarer i hvert fall å holde 10 minutter til, kanskje jeg ikke føler akkurat det samme. Det tror jeg er veldig sentralt. Og samtidig så har jeg jo det motto at motgang er framgang. Og når man kanskje kommer så langt på stien, så skjønner man kanskje det også, at man faktisk kan akseptere at, og synes nesten det er litt gøy, at når man treffer på litt motgang, så er dette bare en ny utfordring som jeg ønsker å ta tak i.
Og nå kan du bruke den erfaringen du hadde som var så vanskelig fra sist.
Absolutt.
Med hele prosessen.
Helt enig.
Plutselig blir det et verktøy.
Ja, det blir det. Og jeg har veldig tro på det at, som jeg var litt inne på i starten, det der at mange unge blir jo mobbet og har opplevd noe slit eller har problemer med noe. Og spesielt synd på de som ikke har opplevd noe slit eller har noen problemer. For igjen, jeg tenker de referansepunktene er sentrale å ha. Hvis vi ikke vet hva som er natt, så vet vi heller ikke hva som er dag. Og hvis vi ikke har hatt det vondt, så vet vi nesten ikke hva som egentlig er godt. Vi vet ikke hvor godt vi har det, rett og slett. Og jeg tror det er sentralt også med det å bare være takknemlig for de små tingene. Så tror jeg det er veldig, veldig viktig og en stor fordel, da, hvis man faktisk har opplevd litt tøffe ting.
Enkelt viktig ting å ta med på veien, hvis de som hører på nå som føler de står litt i dette her, skulle tatt med seg én ting da, fra på en måte ditt perspektiv, hva skulle det vært som de kan begynne med hvis de står i dette her nå, selv?
Det å tenke litt gjennom hvem man kunne åpnet seg for, hvor man kan henvende seg for å få hjelp. Det finnes chattetjenester hvor man kan være veldig anonym og skrive. Det finnes telefontjenester hvor man kan ringe inn og få lov til å snakke med noen. Eller om man har en nærstående som man kanskje kan prøve å være litt mer åpen overfor enn det man har tenkt at det er mulig, så kan det være en god start for å komme ut av noe som er vanskelig. For denne type vanskeligheter får man ikke løst på egen hånd, og det må man ha hjelp for. Og det åpner man seg opp for en, så kan det være en viktig start på en vei ut av det.
Enkelt tips til de som står rundt, nå som du har stått midt i søla, hva tenker du er en sånn enkel ting til alle de som hører på noe, som kjenner noen som står i dette her, men som ikke helt vet hvordan de skal håndtere det, hva burde de huske på?
Jeg tror støtte, tillit, psykologisk trygghet, jeg tror det er sentrale aspekter som man må vite at man kan anvende på den eventuelle personen som sliter, spesielt i forbindelse med at bare personen vet at du er der. Tror jeg er helt sentralt og essensielt for at også den personen kanskje til slutt søker hjelp. Da.
Og ikke minst rommet det når de først åpner seg, litt sånn som vi viste i sted. Selv om det er vanskelig, så er det lov å si det. Du kan si, nå ble jeg overveldet, jeg ble sjokkert. Det synes jeg er veldig, veldig trist og vanskelig. Men gi meg litt tid nå, så skal jeg stå i det her. Det er lov å anerkjenne at reaksjonen din også ikke er god.
Sånn.
Fordi det er viktigere da enn å bare stå i den, og så ender opp med at du aldri snakker med meg igjen. Så heller bare si liksom, jeg skjønner nå at dette er en dårlig reaksjon. La meg stå litt i den. Og så lover jeg deg at jeg skal bli bedre på en måte i den reaksjonen. La oss snakke om dette i morgen igjen, eller la meg gå 10 runder rundt huset, så kommer jeg inn igjen, og så snakker vi om det en gang til. Ikke sant? Spesielt hvis man er bror, søster, mor, far, hvor reaksjonen gjerne blir ekstra sterk, og man, det kommer litt overraskende på. Det tror jeg er fin ting å prøve.
Absolutt.
Tusen hjertelig takk til dere begge to som kom og snakket om dette tøffe, men veldig viktige tema, og få litt mer kunnskap om. Det var veldig fint.
Hjertelig. Jeg kan bare avslutte med filosofen Arne Næss, som sa, stå på. Det er det jeg vil avslutte med.
Stå på. Det er jo gjerne det vi tar med oss i livet hele gjengen.
Ja.
Tusen hjertelig. Og takk til alle dere som hører på. Husk igjen, del podcasten. Du vet aldri hvem rundt deg som står i det her, eller hvem rundt deg som trenger dette som pårørende, ikke minst. Så da er det bare å dele, like, kommentere, ikke minst sende inn til oss noen tanker og refleksjoner hvis dere har noen, og fortsett å sende forslag til episoder og gjester, fordi dette her kommer jo også på forslag fra dere, flokken vår der ute. Så det setter vi veldig pris på. Ha en så god dag som overhovedet mulig, folkens.